informativna emisija. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite danas aktuelno centralnu informativnu emisiju Vaseljenskog radija Svetigore za ponedeljak 29. decembar 2025. ljeta gospodnjeg, dan kada je naša sveta crkva molitveno proslavila svetog proroka Ageja.
Draga braći i sestre, u nastavku slijede vijesti iz naše svete crkve.
U izdanju informativno-izdavačke ustanove Svetigora izašao iz štampe zbornik radova Kapela na Lovćenu. Promovisana izabrana dijela mitropolita Amfilohija u Nikšiću. Gosti Vaseljenskog radija Svetigore, članovi pravoslavnog bratstva Svetog despota Stefana Lazarevića iz Priboja. Božićni koncert pjevačkog društva Hrama Svetog Save u 10 najuspješnijih. Vrijeme s jutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Najviša dnevna temperatura vazduha iznosit će od minus 1 do 14 stepeni. U nastavku opširnije o vijestima koje smo najavili.
U nedjelju na praznik Materice njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop i mitropolit Mileševski gospodin Atanasije, služio je svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Vaskrsenje Hristovog u Novom Priboju. Sasluživali su arhijerijski namjesnik pribojski protojerej Stavrofor Marko Papić, starješina sabornog hrama protojerej Spasoja Vujanić, paroh pribojski protojerej Nemanja Vranić i protođakon Ivan Savić. Visoko preosvećeni mitropolit Atanasije je u pastirskoj besjedi ukazao na riječi iz pročitanog evanđelskog odjeljka. Crkva nas priprema za taj veliki susret sa Bogomladencem Hristom na razne načine, pa eto i ovim što čitamo iz evanđelja. Podsjeća nas neprestano na taj odnos Božiji prema nama, na odnos Oca Nebeskoga prema nama, djeci njegovoj. Mi se danas podsjećamo i na majke ljudskih sinova koji su ljubavlju odgovarali na poziv Oca Nebeskoga. Prinosimo našu zahvalnost i molimo se Gospodu da nas osnaži, da svakoga od nas obraduje, rekao je mitropolit Atanasije. A nakon božanske liturgije, bratstvo hrama upriličilo je trpezu ljubavi. U izdanju izdavačko-informativne ustanove Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Svetigora i Instituta za srpsku kulturu iz Nikšića izašao je iz štampe zbornik radova pod nazivom Kapela na Lovćenu. Knjiga o kojoj je riječ ima poseban značaj, budući da ove godine obilježavamo tri važna jubileja, 180 godina od gradnje i 100 godina od obnove Lovćenske crkvice, ali i 180 godina od objavljivanja Luče Mikrokozme. Razlog zbog kojeg smo odlučili da u ovoj godini jubileja i pored nekoliko vrijednih izdanja štampanih u posljednje vrijeme na temu Lovćenske kapele izdamo ovaj zbornik leži u svježem pristupu i naučnoj argumentaciji radova u njemu sadržanih. Nadamo se da će pomenuti kvaliteti priloga sakupljenih između korica ove knjige otvoriti širi društveni dijalog i donijeti nove poglede na pitanje vraćanja kapele na Lovćenu pored mauzoleja koji treba da ostane kao svjedočanstvo jednog vremena.
Božićni koncert pjevačkog društva Hrama Svetog Save uvršten je u 10 najznačajnijih koncerata 2025. godine u Srbiji po izboru muzičkih kritičara dnevnog lista Politika. Ovo priznanje predstavlja veliko ohrabrenje i potvrdu da se trud, posvećenost i ljubav prema crkvenoj i duhovnoj muzici prepoznaju i cijene u široj kulturnoj javnosti. Pjevačko društvo Hrama Svetog Save svojim radom nastoji da kroz muziku svjedoči vjeru, ljepotu i uzvišenost pravoslavne tradicije, služeći u slavu Božiju i na radost vjernima, ističu organizatori Božićnog koncerta. Zahvaljujemo svima koji su svojim učešćem, molitvom i podrškom doprinijeli ovom priznanju, dirigentima, horskim pjevačima, bratstvu Hrama Svetog Save, kao i vjernoj publici. Božićni koncert predstavlja blagosloveni uvod u radost praznika rođenja Hristovog i priliku da se kroz pojanje i molitvu zajedno pripremimo za susret sa najradosnijim danom hrišćanske godine, poručuju iz pjevačkog društva Hrama Svetog Save i pozivaju vjerni narod i ljubitelje duhovne muzike na tradicionalni božićni koncert koji će se održati u subotu 4. januara 2026. godine sa početkom u 19 časova u kripti Hrama Svetog Save na Vračaru. Pod umjetničkim vođstvom dirigenata Milene Antović i Katarine Stanković, hor će izvesti odabrane kompozicije duhovne i tradicionalne muzike posvećene prazniku Hristovog rođenja. U organizaciji Crkvene opštine Nikšić i izdavačko-informativne ustanove Svetigora u subotu 27. decembra u Nikšićkom parohijskom domu održano je veče posvećeno izabranoj pisanoj zaostavštini jednog od najvećih intelektualaca, teologa, besjednika u cijelom pravoslavnom svijetu 20. i 21. vijeka, mitropolita Amfilohija, njegovom teološkom, misaonom i književnom dijelu. O izabranim dijelima mitropolita Amfilohija govorio je mitropolit budimljansko-nikšićki gospodin Metodije, profesor Vesna Todorović, priređivač značajnog dijela izdanja i protojerej Aleksandar Lekić, urednik Svetigorine izdavačke djelatnosti. Pisana riječ blaženopočivšeg mitropolita Amfilohija ima svoju teološku, pedagoško-vaspitnu, sociološku, filozofsku, odnosno naučnu, kao i književnu vrijednost. Njegov jedinstveni odnos prema riječi ogleda se u njegovom trudu da riječ Božju smjesti u sebe, služeći i sjedinjavajući se sa Gospodom, koji je izvor riječi, života, istine i smisla uopšte, kazala je u uvodnoj riječi Vladana Mitrović, moderatorka. Mitropolit budimljansko-nikšićki gospodin Metodij ocijenio je da je sveobuhvatna ličnost mitropolita Amfilohija duboko krajnje tradicionalna i vispreno neočekivano moderna, spojila sobom različito vrijeme, događaje i ljude i našla se u glavnoj ulozi srpskog buđenja i opstanka. U tu borbu, naglasio je mitropolit Metodije, ušao je boreći se za Hrista i za svakog čovjeka pojedinačno, sagledavajući da je nova opasnost za narod moderno vrijeme, koje kida čovjeka iz korijena. Konstatovao je da među raznim temama njegove teologije i besjedništva, pitanje odnosa crkve, države i politike zauzima važno mjesto. Vesna Todorović, koja je kao glavni lektor i korektor učestvovala u pripremi mitropolitovih knjiga za štampu, podsjetila je da je mitropolit Amfilohije bio osnivač Svetigore, informativno-izdavačke ustanove, koja tiražom od preko milion knjiga ima nemjerljiv doprinos u obnavljanju i jačanju hrišćanskog identiteta. Ukazala je na podatak koji nosi simboliku da je u svojim mladim danima kao monah i bogoslov mitropolit Amfilohije svoje tekstove povremeno potpisivao sa A. Svetigora. Sveštenik Aleksandar Lekić, urednik izdavačko-informativne ustanove Svetigora, podsjetio je da ova izdavač proslavlja značajan jubilej, 30 godina bavljenja izdavaštvom, a da izabrana djela mitropolita Amfilohija predstavljaju vrhunac, 15 godina predanog rada tima na čelu sa urednikom protojerejem Stavroforom Radomirom Nikčevićem, ključnih saradnika na ovom projektu i drugih članova koji su doprinijeli uređivanju, dizajnu i obradi tekstova. Predstavljanje izabranih dijela mitropolita Amfilohija, protojerej Aleksandar Lekić je ilustrovao čitanjem izvoda iz jedne od knjiga u kojoj se nalazi predavanje mladog studenta Rista Radovića koje je održao na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1961. godine. Gosti Vaseljanskog radija Svetigora bili su povjerenici pravoslavnog bratstva svetog despota Stefana Lazarevića iz Priboja, Vladimir Penezić i Filip Zaković, koji su nešto više za slušaoce radija Svetigore govorili o ovom bratstvu. O samim počecima rada i kako je to izgledalo u Priboju i o prvim koracima u radu bratstva nešto više je rekao Vladimir Penezić.
Pa ovako, bratstvo naše, Sveti despot Stefan Lazarević, osnovano je pre nešto više od 6 godina, uz blagoslov njegovog visokopreosveštenstva Mileševskog gospodina Atanasija. Da kažem, prevashodno bratstvo je osnovano u cilju prikupljanja, da kažem, novčanih sredstava, kao i u cilju raznih humanitarnih akcija koje naše bratstvo organizuje. Samim tim, da kažem, evo duže od 6 godina organizujemo već, da kažem, sad nam je trenutno aktuelna Božićna 6. po redu akcija, ako Bog da i sljedeće godine, znači 5. vaskršnja akcija.
Član pravoslavnog bratstva Svetog despota Stefana Lazarevića iz Priboja, Filip Zaković, govorio je i o budućim planovima rada ovoga bratstva.
Pa prva akcija koju planiramo naredne godine je vaskršnja akcija. To će biti 6. po redu. Znači, planovi bratstva vezani su isključivo za rad naše Svete pravoslavne crkve. Nastavit će se sa organizovanjem, ako Bog da, i božićnih i narednih vaskršnjih akcija, prikupljanja novca. Mi od tog novca kupujemo hemijsko-prehrambene proizvode koji se pakuju i dele porodicama slabijeg imovinskog stanja svake godine. Naravno, i u slučaju svakog nadolazećeg iskušenja i nevolje, crkva može računati na nas u svako doba, i to su sveštenici sa kojima imamo imamo svakodnevno kontakta, imamo odličnu saradnju, oni su toga svjesni i šta god zatreba našoj crkvi, oni se prvo obraćaju Gospodu Bogu, pa nam na šta smo ponosni, naravno.
Integralni intervju o pravoslavnom bratstvu Svetog Stefana Lazarevića iz Priboja možete poslušati na sajtu Vaseljenskog radija Svetigore.
Na talasima Vaseljenskog radija Svetigora ovog jutra pratili ste još jedno izdanje teme jutra pod nazivom Slika života, u kojoj je govorio Milutin Obradović, profesor, slikar, pjesnik i stvaralac čija djela oživljavaju boje života i održavaju unutrašnji svijet čovjeka.
Ja znam da je čovjek energija, da tijelo ne može da ima želju, da tijelo ne može da ima rješenje, da tijelo ne može da ima misao, da tijelo ne može da ima ljubav, to može samo energija. I sve to što je dalje čovjek, davanje, uzimanje, sve to je energija. Tako sam i ja i moja dva druga krenuli smo na put 2015. godine i odvozili smo bicikla do Svete Gore. Put je trajao 13 dana. Za 13 dana smo prešli 1400 km. Moj neki prvi susret sa iskrenom vjerom, sa onom vjerom da si ti kao monah, kao iskušenik otišao kilometrima daleko, tamo neđe da pronađeš pravu vjeru, onu vjeru koju nisi imao kad da pronađeš u ovom vremenu i u ovom svijetu, je na mene ostavila jedan presnažan utisak, jer sam vidio jedan svijet koji ne liči na naš ni najmanje. Vidio sam ljude koji se baš trude, i ljude u vjeri koji su tamo u toj hijerarhiji i ljudi koji gostuju na Svetoj Gori. Posebno sam to vidio u manastiru Dohijar, gdje sam imao priliku da razgovaram sa igumanom manastira, koji kaže, jer taj Dohijar manastir, on se stalno gradi, on se stalno radi, i tamo sam vidio da monasi ne nose one monaške odore, nego nose one radničke bluze od onog beza najčvršćeg. Ne znam, vi ste mladi pa sigurno se toga ne sjećate kako izgledaju te radničke. I te radničke čvrste bluze su prešivene nekim zakrpama po milion puta. I tada mi je taj iguman rekao, kaže, svijet će propasti onda kada Dohijar prestane da se gradi. I to je u mom povratku sa tog puta ostavilo na mene najveći dojam, jer i dan danas kada hoću da uđem u neku filozofiju shvatanja toga šta sam ja, šta je vjera u meni, šta je sami Bog, koliko kontrole on ima nada mnom ili koliko ja imam nekih nevoljnih misli prema njemu, zato što ne možemo nekada se razumijemo, sjetim se toga da će svijet propasti kad Dohijar prestane da se gradi. I smatram da je on meni dao jedan divan blagoslov, jer sam u razumijevanju bio da sami taj Bog, zapravo kojeg hoću da osjetim, kojeg želim da osjetim i da doživim, zapravo da će vječito trajati ako ja dam doprinos moje cigle, ako ja ugradim u moju vjeru neko parče koje će taj Dohijar u meni držati po tim svodom nebeskim, onako u visinama. Tako da, bio je to jedan divan put. Divan put i put koji je itekako imao smisla.
Povodom 50 godina od odlaska našeg Nobelovca, u biblioteci grada Beograda priređena izložba Andrić priča ostaje. Izložba je jedna od mnogih mogućih priča o Andriću, naslovom upućuje na Andrićev poetički stav da su umjetnosti priča ono što ostaje, ono što čovjek ima nasuprot prolaznosti i smrti. Odabranim tekstovima i arhivskim fotografijama Marijan Marinković nastojao je da skicira Andrićevu ličnost, njegov život i pogled na svijet.
Imam taj utisak da je Andrić u stvari pesimista u osnovi, da je on i na život, pa na kraju krajeva i na samu umjetnost gledao sa one u najmanju ruku skeptične strane. Dakle, Andrić kao čovjek koji sumnja je nešto što je ključno, i Andrić kao osoba koja ima pesimistički u suštini pogled na život.
Uz tekstove o Andriću kao čovjeku iz ugla njegovih savremenika, umjetnika i intelektualaca, iščitavamo Andrićeve beleške o čovjeku, životu, smrti, istini, ali i Piščeve iskaze o književnosti i umjetnosti uopšte, pisanju, stilu, lepoti. Tu je i deo posvećen neraskidivoj vezi Andrića i Beograda. Izložbu prati emisija iz programskog arhiva RTS-a Slike iz života Ive Andrića.
Osnovni moj utisak o ovoj izložbi je onaj utisak koji ja uvijek imam kad se sretam s Andrićem, u bilo kom vidu. Ovo podstiče na jednu činjenicu koja je nezaobilazna. Od retkih je pisaca koji vas poštuje. Ono čemu on piše, to je i vaše i moje. Tu nema razlike ko je misaoniji, ko je pametniji, ko je niži. Eto, to je ono što on ponovo potvrđuje, i voljela bi da svi tako vide Andrića.
Izložba Andrić priča koja ostaje otvorena je do kraja januara.
U nastavku programa slijedi vremenska prognoza.
Vremenska prognoza.
Sutra nas u Crnoj Gori očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo, a na sjeveru u jutarnjim satima ponegdje magla ili niska oblačnost. U popodnevnim satima, a naročito tokom noći, očekuje se jače zahlađenje uz pojačan i jak na udare i veoma jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutarnja temperatura vazduha od -6 do 5, a najviša dnevna do 13 stepeni. U Podgorici nas sutra očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. U popodnevnim satima, a naročito tokom noći, duvaće pojačan i jak na udare i veoma jak sjeveroistočni vjetar uz osjetan pad temperature vazduha. Jutarnja temperatura vazduha oko -1, a najviša dnevna do 10 stepeni.
Uvaženi slušaoci, bilo bi to sve u večerašnjem izdanju Danas aktuelno, centralne informativne emisije Vaseljanskog radija Svetigore. U nastavku našeg večernjeg programa u 20 časova i 30 minuta vašoj pažnji preporučujemo emisiju Biblijska istorija. U 21 čas i 30 minuta emisija Katedra i još jedno zanimljivo predavanje, a u 23 časa Žitija svetih za naredni dan. Večerašnje izdanje Danas aktuelno za vas su uredili i vodili Nevena Marić i Rade Dulović. Do nekog novog slušanja, ostajte s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.